Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Моя следващ събеседник в ефира на Радио КВ Ирена Анастасова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България. Здравейте, госпожо Анастасова.
Здравейте и добър ден на вас и на вашите слушатели.
Да, госпожо Анастасова, днес и последните няколко дни активна дейност в Народното събрание. Два месеца туткане, образно казано, и едва от миналата седмица започнахте да активно да работите по законодателната дейност, обаче още първите закони – фалстарт. Вашите предложения не ги приема управляващите, техните предложения вие ги отказвате. Обединени патриоти за първите два закона гласуваха против мажоритарната система, която се предлага от ГЕРБ, и против индексацията, преизчисляването на пенсията, която предлагате вие. Как ще вървите от тук нататък, след като всичко се прави на инат?
Ами какво да ви кажа? Аз идвам в парламента от една сфера, в която много се работи, сферата на образованието.
Да.
И в която сфера аз не съм свикнала да поставям проблемите на партийна и на политическа основа,
да,
защото те са много тежки и изискват консенсус.
Така?
Винаги съм си мислила, че проблемите се решават с консенсус, но тук виждам нещо друго. Не можем да бъдем обвинявани ние от БСП за България. И ще ви кажа защо.
Да.
Защото ние започнахме работата си в Народното събрание с 9 готови законопроекта. Ние ги внесохме в Народното събрание. Дълго време поставяхме въпроси защо тези законопроекти не се придвижват, не се разпределят за работа в комисиите или разпределени за работа в комисиите, не се гледат от комисиите. Защото аз лично много страдам, когато чувам медийни коментари и публикации, че днес Народното събрание работи само 23 минути.
Ама така беше, значи, сега. И да се дразните, не са виновни тези, които съобщават, а вие сте виновни.
Точно така, но
да,
ние нямаме вина за това. Ние имахме готови законопроекти, след което неколкократно поставихме този въпрос. Дори госпожа Нинова имаше специална декларация от трибуната на Народното събрание. Е, от няколко дена, да кажем седмица-две, законопроектите нашите започнаха, започна за разглеждането им в комисиите, и вече аз, честно да ви кажа, имам чувството, че само факта, че това е законопроект внесен от нас,
да,
това автоматично означава да се гласува против.
Да.
Ето и днес за закона за движение по пътищата на второ четене, по някои от членовете, които се обсъждаха в пленарна зала, аз не знам разумен човек в България, който да застане на друга позиция, а не на нашата. И въпреки всичко, и това не се чу. Аз не знам какво да ви кажа с повече. И си мисля, че ако това продължи, Народното събрание няма да работи ефективно.
Не знам. Много забележими са линиите разделителни, които прокарвате. Много забележиме езика на омразата. Забележиме отказа от законодателна дейност. Както казвате, вие само на принципа се работи, зависи кой е внесъл законопроекта.
Точно така, да. Точно така.
Сега, разбира се, че и при вас има, като сте работили в образованието, знаете, че там учителите казват за някои ученици зранца. Та и при вас има зранца, но и при тях не са малко тези, които търсят конфронтацията. Как ще се продължава от тук нататък по този начин?
Аз мисля, че трябва да се намери разумния компромис и наистина трябва да се работи.
Да.
Нашата парламентарна група, за моя радост, има много млади хора. Хора, които сега навлизат, които имат идеи, които идват със знанията си, с опита си, с младостта си, която е един голям плюс, защото това са хора, които искат да налагат своите идеи, искат да работят. И аз си мисля, че на такива хора, предполагам не, аз знам, че и в другите парламентарни групи има такива хора. И на тези хора ние трябва да покажем, че политиците сме за това. Идвайки в парламента, ние не би следвало да забравяме това, което сме обещавали. И трябва да работим за гражданите. Ние наистина за това сме там.
Да.
Това може да ви звучи като клише, но аз наистина съм там, за да мога да помогна на българското образование. С всичко, с каквото мога и с опита си, с който мога.
Ще стигнем...
По същия начин би следвало някой, всеки в своята сфера,
да,
който идва от практиката, който знае проблемите, да работи за тяхното решаване. И ние в това отношение не случайно са такива законопроектите ни, защото те са много актуални. От предизборната кампания хората са ни ги подсказали.
Така?
Като проблематика. И ние за това имаме готовност и веднага ги внасяме.
Сега ще стигнем до образованието, да, но искам преди, да, това да ми кажете засилена дейност по законодателството в социалната област демонстрирате. Нека малко, така, повече да ни обясните каква е философията на законодателната ви инициатива, какви закони внасяте, към кого са насочени и защо трябва да бъдат приети. Направете необходимото обобщение, за да разберат нашите слушатели.
Даже то не е толкова обобщение, колкото нещо така съвсем на човешки език, защото,
да,
залата, когато се говори, езикът е по-скоро юридически. Внесохме основната ни инициатива в тази сфера, че внесохме законопроект за промени в закона за социалното осигуряване.
Така.
Какво ще рече това? Казано на човешки език, ние искаме преизчисляване на всички пенсии, а не само увеличение на минималната пенсия. И ето аз сутринта бях на Александър Невски, където имаше протест на една от пенсионерските организации.
Да.
При мен дойде една жена и ми казва: госпожа Анастасова, моята пенсия в момента е 201 лева и 29 стотинки.
Да.
И аз няма да получа увеличение. Затова, когато се прави някакъв жест към пенсионерите, а то не бива даже и да е жест...
То не е жест, разбира се.
Да,
това, че трябва да им се осигурят средства за нормален живот,
нормален
това не е подаяние.
Живот, да.
Това,
така,
не е благосклонно отношение на едни, които държат властта, към други, които я нямат. 308 лева е границата на бедността. Сега получихме съобщение от националната статистика. С 200 лева как се живее 100 лева под границата на бедността?
Да, така е.
А средните пенсии, само за момент да,
да,
припомня, че голямата част от българските пенсионери получават между 300 и 350 лева. Значи те са на границата на бедността. Представяте ли си?
Да.
Това е ужасно.
Така е. Ние имаме 60% от общия брой на пенсионерите у нас са под границата на бедността. 60%.
Точно така.
И сега, как да обясниш на тези хора, че ти вдигаш... 200 лева. Да оставим това, че се обещаваше 300 лева минимална пенсия и така нататък, защото знам аргументите на среща на патриотите, всичко ми е ясно. Но как обясняваш на тези хора, че когато те са имали различен принос към осигурителната система, сега в момента, вярно, че най-бедните трябва да получат. Но нали справедливостта в системата, това е един от принципите на осигурителната, на пенсионната система. Къде отива справедливостта? И след това, след като ние говорим за такъв голям процент на пенсионери под чертата на бедност,
да,
значи ние казваме, вие ще получите 200 лева, 180 сега и 200 лева след няколко месеца, а всички останали неизвестно кога. И за това нашия принцип, още повече, че ние не говорим просто празни думи, БСП го е правила това. И от всички управляващи във всичките тези 27-28 години след 10 ноември, единствено БСП го е правила. Когато 2008 година се преизчислиха всички пенсии на хората. Значи има опит, не се срути с пенсионната система, видяхме, че не се срути, защото веднага започват да ни се рисуват апокалиптични картини.
Да, много,
и нашето искане, да, и нашето
много ви
искане
обвиняват.
Сега,
много ви обвиняват, че няма пари. А вие популистки действате, като искате преизчисляване на пенсиите, без да има пари в наличност в бюджета. Откъде да вземат парите наистина?
Нали имат излишък.
И той за излишък е еднократен. Той тази година го има, до година го няма. А едно...
Нали санират за 2 милиарда?
Едно преизчисляване на пенсиите ще трябва от тук нататък всяка година тези пари да са в наличност.
Ами ще трябва. Трябва. Това са 400 милиона за 2017.
Да.
400 милиона. Но ние понеже искаме да се вслушаме и в това, че не може толкова пари наведнъж, затова искаме преизчисляване към осигурителния доход за 2013 година.
Да.
И вече поетапно нататък да започне да се прави това на 5 години, а не така, за да не става изведнъж.
Да.
И да се работи с мисъл, защото наистина е трагично положението. Искам да ви кажа, че съм се нагледала на картини, от които сърцето ме боли, на възрастни хора.
Да.
И това не бива да продължава. И само с едни празни приказки и едни празни обещания. Това толкова ми е болно за възрастни хора и за деца, че какво да ви кажа.
А те са двете категории, децата и възрастните хора в България най-зле живеят. Най-застрашени са от тези социални недостатъци, които демонстрира нашата държава и нашата система. Как ще се излезе, от този омагьосан кръг? Сега те категорично отказват, вие настоявате. Какво ще правите от тук нататък?
Ами ние ще продължаваме да настояваме.
Така?
И няма да се откажем от това, защото ако до момента БСП не може да бъде обвинена в нещо, то категорично, че не може да бъде обвинена, че е отстъпила от предизборните си обещания, това ние правим последователно. Пункт по пункт, по предизборната ни програма.
Така?
Каквото сме обещали, това внасяме като законопроекти. Друг е въпросът, че вижте, аз съм убедена, че ще дойде време, И ще бъдем чути. Така както преди време за някои от законите, които ГЕРБ прие в предишния парламент,
така?
Много пъти говорихме, че този закон няма да е работещ.
Да.
Че с нищо няма да допринесе. Ни чуха. Сега вие ще видите колко от законите ще бъдат приети поправки. Точно защото никога не се чува, когато разума говори.
Да. Как си обяснявате, това поведение? Действия на инат. Как може да се обясни нормално? Защото това не сте загубени хора, нито сте някакви безпросветници. Това сте еманацията на нацията.
Според мен, аз лично си мисля, че това е криво разбрано надуване на мускули, перчене, вижте, нашето става. Нямам разумно обяснение. Миналата година имах много участие по времето медийни, когато се приемаше новия закон за образование.
Така?
И аз на няколко пъти казах, не можете да приемате този закон на инат. Вие го приемате на инат.
Така.
Ще имаме много тежки проблеми. Тези тежки проблеми в момента са факт.
Mm-hmm.
Много сериозен факт. И това се признава не само, това се признава от ГЕРБ.
Така.
Разбира се, обяснението им е, че понеже министрите са били от реформаторския блок и поради тази причина подзаконовите нормативни актове не са разработени както трябва. Значи това в определена степен е вярно, но в друга степен не е вярно, защото има законови положения, които не позволяват по друг начин да бъдат разработени нормативните законови актове.
Кажете ми в образованието какво настана след новия закон и сега какво предлагате вие да се случва, как ще се процедира от тук нататък в 44-я парламент?
Ами нищо не стана. Ако ме питате за промяна, за каква промяна има,
много сте категорична.
Да, абсолютно съм категорична. И аз искам да ви кажа, че това е мнение на... Не знам дали дори не е на спорта от колегите с страната.
Така?
Говоря от педагогическата колегия.
Да.
Този закон беше належащ, много чакан, дълги години работили. Призна колко правителство работа. И той трябваше да реши три основни въпроса в системата.
Така?
Първият въпрос е отпадащите деца от училище. Вторият въпрос е изключително тежкото и несъобразено с възрастовите особености на децата учебно съдържание, респективно учебни програми. И третото, учителите. Застаряващото учителство, непривлекателността на професията, ниският социален статус на български учител. Този закон не реши нито един от тези проблеми.
Така?
Тогава за какво го приехме? Ще ви кажа какъв е резултат. Като директор на училище от 15 септември до края на март, когато вече влезах в Народното събрание, аз съм издала 1470 заповеди.
Да.
Тоест, ние обраснахме с административни задължения. И този закон се опитва, той все още не може, защото аз силно се надявам, че той ще бъде променен.
Да.
Той се опитва да превърне учителя в чиновник. Така както личните лекари станаха чиновници.
Да.
И от 15 минути преглед, 3 минути преглеждат човека и 12 минути пишат. Така класният ръководител в училище, учителя, директор, а за директора и за заместник директори да не говорим, да. Те от сутрин до вечер се занимават с административни въпроси.
Да.
Бюрокрация. Това нещо, ако аз мисля, че то се вижда вече от всички. И вече се чуват гласове, какви наредби, които бяха приети последната половин година, трябва да бъдат отменени, какви трябва да бъдат поправени, какви поправки трябва да се нанесат. Ние сме внесли закона за предучилищното училище и предучилищно образование в Конституционния съд, да. Жалба сме внесли. Разбира се, ще получим отговор сигурно след година, година и половина, такива са срокове, които текат в Конституционния съд, но ние не пожелахме отмяна на закона, защото сме отговорни хора, защото ние идваме от практиката и знаем, когато един закон е влезъл в сила и бъде отменен, какво ще предизвика това. Системата съвсем ще се смахне.
Да.
Съжалявам, че използвам този термин. Ще има деца, които випуски, които ще учат по стария закон, випуски, които ще бъдат по новия. После трябва да се върнем по стария, ако бъде отменен новия. И ние не искаме да причиняваме това на системата.
Да.
Затова сме внесли законопроект за изменение и допълнение на сега действащия нов закон, в кавички вече нов, защото той действа от август миналата година, с които искаме промени поне на някои от членовете в този закон. Най-належащите. Има много, които трябва да бъдат променени.
Да.
И силно се надявам да ме чуят колегите от ГЕРБ, да ни чуят.
Да. Дано, защото толкова много експерименти се направиха в образованието в тия 30 години. Толкова безумия настанаха, че от едно общо взето много добро образование в България, ние го съсипахме. Това е истината. Както много други сфери от националната ни политика и действия, така и образованието. И общо взето стигнахме до положение да има неграмотни деца в България, да има хора без възможността да се ограмотяват. Това нещо в България беше непознато.
Така е.
Днес... Само за секунда, днес говорите за промени в закона за пътищата и за превозните средства. Как искаме да няма война по пътищата? Избитите в България по шосетата са повече от тези във войната в Сирия, след като хора без грамотност, разбирате ли, без грамотност получават шофьорски книжки. Какво искаме? То е ясно, че е война по пътищата.
Вижте, преди десетина години, вече не помня кога, но си спомням, имаше някакъв дебат или не помня в някои от телевизиите, но съм запомнила случая, защото много така иронично се отнесоха към моята теза. Аз тогава казах, че образованието е въпрос на национална сигурност.
Да.
Тогава ми се смяха. Е, добре, не е ли така?
Така е.
Защото когато ние бълваме неграмотни хора или деца, които никога дори не са стъпвали в училище, в един момент това поколение пораства, това поколение ще ни лекува, ще учи децата ни, ще се движи по пътищата, за което говорите, ще ни управлява. И какво се случва? И се получава един омагьосан кръг.
Да.
И сега вече не ви ли прави впечатление, че всички партии вкупом се сетиха за образованието?
Да.
И всички започнаха да говорят, че образованието е приоритет.
Да.
Добре, но нещата вече ще се случат много тежко и много трудно. Защото след 5 години 57% от българските учители излизат в пенсия.
Да.
И какво тогава, какво ще направим?
Напред на ни времето имам още един въпрос.
Да.
Голяма драма с паметника на Бузлуджа. Ама голяма драма. Ма то, то ви го дават, то не ви го дават. Става дума за безвъзмездно.
Аз не знам защо пък сега не ни го дават. Нали уж ни го даваха?
Да. А паметника се руши, както много паметници в България. Първо, ясно е, че паметника на Бузлуджа за вас е символен и за това го искате. Но, какви са ви намеренията спрямо този паметник? Какво ще правите с него? Там трябва да се вложат милиони, за да може да се стегне и да се въведе в нормален вид. Защо го искате и какво ще правите с него?
Ами това, което обсъждахме на заседание на парламентарната група, и трябва да ви кажа, че намеренията са искрени. Те не са пиар акция, за разлика от такива, каквито виждаме на много посоки. И желанието е, ние сме наясно, че там ще трябват много средства финансови, и желанието ни е не толкова и не само нашето, просто ние от срещите в страната виждаме хората, нашите членове и симпатизанти, че искат този паметник да е наш и така? Да е във вида, в който беше. Така че първоначалното намерение е да се консервира, в смисъл да се покрие, защото там покрива е разрушен, така? Всичко тече, да се затвори с прозорци отстрани и поетапно да се търси решение за неговото възстановяване. Още не знаем, и това са някакви такива жълтини за какво го искаме, но ще се намери решение. Радостното е, че много млади архитекти, много млади инженери са изявили желание за доброволно участие.
Да.
Архитект Георги Стоилов, който е автор и държи авторските права, също се включи. Намерили сме всички цялата архитектурна документация. Нашето желание е искрено, защото състоянието, в което е паметника, това е като една грозна рана.
Да.
Не само за нас, социалистите. Това е показателно
въобще
за отношението към миналото в България. И аз, понеже работя с деца и виждам какво означава нашето потомство да няма памет за някои неща, ние искаме нашите потомци да не са с къса памет. Не може един народ да не помни миналото си, каквото и да е то, и как да. И да го оценяваме.
Много ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
Ирена Анастасова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България.